Ayan, game na to, last na to. Magagalit na si Mian. Sa totoo lang, nakikita ko na sa mukha niya ang kanyang galit. Namumuo ang kanyang galit. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Kung saang bahagi man kayo ng daigdig na nanonood, nakikinig pala, rather, podcast nga pala to. Narito na naman tayo sa isa na namang makabagbag damdaming episode ng Come On My Books, The Package Sheets Podcast. Dito tayo, kung saan crispy delicious ang tawa. Dito tayo. Jollibee. I-edit ko talaga yung lyrics dito para maging intro ng Packing Shots Podcast, di ba? Dito tayo, kung saan madami yung di pa nababasa. Na-LSS talaga ako dun sa OST ng Jollibee. Anyways, shout out sa growing followers namin. Ayan, I think 7 point something na kami. Eventually, bebenta na namin to sa mga politiko. Ayan. Makikita nyo yung page namin. Bigla magiging, Sandro Marcos Fans Club. joke lang. At salamat sa lahat ng bumili ng tote bag. Highly appreciated yan. Hindi ko nasasabihin kung ilan kasi alam mo yun, baka may sabihin na naman yung isang writer dyan eh. Tapos ha, pagdidiskitahan kita hanggang matapos tong season namin. hindi kita malilimutan. Ayan. Anyways. Galit na galit. Hindi kita malilimutan. Anyways. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa mga OG and highly privileged na nobela ng ating bansa. Ito ay ang Urbana at Felisa ni Modesto De Castro na may buong pangalan na ang pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa. Na kahit MMK title to, magagalit yung mga editor mo. At kung i-workshop to ngayon, marami rin magagalit. Particular na si Virgilio Almario. Joke lang! Medyo, pag gantong mga wala pang kalmusal talaga ng matino, malakas talaga amat sa atin. Anyways, tawag dito, testing the waters din naman to. So bilang panimulang pansin at impresyon, kuro-kuro, ilang palagay at ilang mga dating alam ko regarding this work o may mga problema man ako nabuo. Ito yun, ilang mga bagay lang siguro. Una, if I'm not mistaken, itong Urbana at Felisa, familiar din kayo dito. Nag-appear na to sa textbook ng high school at elementary ata. Particular na sa Filipino at sa values education. I mean, kung mabubuti man ang mga asal nyo, nakita nyo na itong text na to. At adding to that, ironically, nag-appear ito sa 21st century literature, which is, ayun nga, ironic kasi this work ay nag-appear sa half pa ng 19th century, which is 1850. Eh, alam mo naman kung gaano kaganda yung mga textbook natin minsan. Pero yan, nag-appear siya doon. Pangalawa siguro, isang impression ko dito, naaalala ko dito yung The Prophet ni Khalil Gibran. Kung familiar kayo doon, na dito sa akdang ito, mas priority yung ideolohiya or yung pagpapalaganap ng mga turo kung ikukumpara mo doon sa mismong kwento. Kumbaga, mas preachy ito. Tawag dito. Kung tama ba yung term ko, parang didactic, something like that. Gets nyo? Yung parang kayong pinapangaralan ng nobela na ito. Though hindi nga ito magkoconsiderang nobela, pero yan. Yun lang siguro. At panghuli, na realize ko kung gaano ako kasalaula. Nabanggit dito yun eh. Kasi dito sa nagsusulatan lang naman silang dalawa and then nagbibigay lang si Felisa in particular ng mga bagay na dapat gawin at hindi gawin sa piling mga okasyon. So parang nagiging sermon nga siya. I mean, though given na nga yun kasi pari naman si Modesto De Castro. Pero dun sa mga sermon niya, realizing din na nagre-reflect pa yung ilang values na nandito sa values natin ngayon. Halimbawa na lamang is yung sa pagkain, sa paggamit ng kubyertos, yung sa pag-ubo. You know what I'm saying. Parang manners. Ganun kasimple. So bago ako magpatuloy, isa munang maikling buod. Hindi to spoiler, ano, spoiler free na review. Isang buod muna tayo. So, ang pinakabuod niya, magkapatid na sina Urbana at Filgisa ay nagpapalitan ng liham dahil sila ay magkalayo. Si Urbana ay nasa Maynila dahil nag-aaral ito sa isang pamantasang pambababae. Pamantasang pambabae. Roon. Okay? Alangan namang, di ba, magkalapit sila, nagsusulatan sila. So, in a sense, magkalayo sila. Okay? Ang karakter natin, si Urbana at si Felisa, pinaka-MCs natin dito. Next is si Felisa naman ay binibigyan ng pangaral ang kanyang kapatid na si Urbana dahil malayo ito at nasa Maynila. Ganyan pakialamera si Felisa. Diba? Charot na. Binibigyan niya ng mga tips like what I've said earlier. Next is ayon kay Felisa, dapat daw na lumayo sa anumang uri ng tukso ang kanyang kapatid upang makapag-aral siya ng maayos at higit sa lahat, hindi ito maging sagabal sa kanyang pagtatapos. Siyempre, baka mamaya, matutong mag-vape si Urbana, ganyan. Vape eh, no? Napaka-anachronistic nung ano eh, nung ginamit na joke eh. Anyways, nais ni Felisa na taglayin ng kanyang kapatid ang kanyang magandang pag-uugali. Ibig sabihin, ganun ka-self-righteous si Felisa. May certain awareness siya na maganda yung pag-uugali niya. Kidding aside, yun nga. Nais siyang taglayin ng kanyang kapatid yun. At matutunan yung ilang mahusay na pakikisama. Kaya patuloy ang pagpapaalala niya sa kanyang kapatid. Upon reading the few letters din naman, kapansin-pansin yun na there are paragraphs talaga na ano lang, nagsasabi lang siya ng mga dapat gawin eh. Yun siguro. Next is tawag dito. Nais na, panay ang pagpapaalala pala ng kanyang kapatid sa mga bagay na dapat ugaliin, sa iba't ibang pagkakataon, ang pag-iwas sa bisyo. Si Urbano naman ay nanghihingi ng balita tungkol sa kanyang kapatid na si Honesto. Na sinasagot naman siya ni Felisa kasabay ng mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa kanilang lugar sa Paumbong, Bulacan. Tapos nanghingi rin ng payo si Felisa sa kanyang ate dahil sa pagpapakasal niya kay Amadeo. Sumunod ay sa huling bahagi ng kanilang palitan ng liham, malungkot na ibinalita ni Felisa ang pagpanaw ng kanyang ama. Tas sabi ng tatay, sabihin na lamang sa kanya na wala na ang ama pag tapos na siyang iburo para hindi na mag-alala ang kanyang anak na nasa malayang lugar. Yun yung pinaka-gist nung nobela. Kumaga, nung akda. Nagpapalitan lang sila ng letters na i-discuss natin yung ilang mga bagay-bagay regarding this one. So, sino nga ba yung sumulat ng Urbana at Felisa? Si Modesto de Castro, si Premisito Modesto de Castro. Si Padre Modesto de Castro ay itinuturing na pangunahing manunulat noong ika-19th century. Nag-aaral siya sa Real Colegio de San Jose sa Maynila sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Hesuita. Siya ay isang mahusay na tagapagsalita at dahil sa kanyang sapat na talento sa paghahatid ng mga sermon kaunay sa politika, napalipat siya mula Manila Cathedral, pinalipat siya sa Naik, Cavite, kung saan siya ay naging isa sa mga pinahalagahang mamamayan ng komunidad na iyon. Sumunod dito, pambihira ang kanyang angking talino, ang katipunan ng mahuhusay na mga sermon ni Padre de Castro ay humuhubog ng kagandahang asal ay pinamagatang Placitas Doctrinales. Parang spell lang sa Harry Potter. No? Ito ay binubuo ng 25 mahuhusay na sermon. Kilalang akda ni Padre de Castro ang Urbana at Felisa. Ilan pa sa kanyang mahalagang akda ay ang Koleksyon de Sermones, Exposición de las Siete Palabras at Novena de San Pedro. So, in a sense, ang kanyang pagsusulat ay itinatakda ng kanyang mga paniniwala bilang ministro ng Diyos or bilang pare. At some point kasi, writer, kung ano yung sinusulat niya, di ba? Reflection din yun ng views niya as a human being. Adding to that, isa siya sa mga manunulat na tumatalakay sa ideya na bumubuo ng mga paniniwalang Kristiyano. And knowing na 1850 something pumutok ito, bahagi si Modesto de Castro ng isang institusyon kung saan hindi binibigyan pagpapahalaga ang kababaihan. Kaya, alam mo, hindi sila nakikita as a leaders, mas nakikita sila as a follower. Nagets yung point dun sa certain panahon na yun, kung puput natin sa historical context. Kaya, nagre-reflect din ito dun sa akda ni Modesto de Castro, which is makikita yung pagiging conservative baga ng mga ano, ng certain group of people ng mga panahon na yun when it comes to the behavior of women no nung panahon na yun. And adding to that, bahagi si Modesto de Castro ng isang class na hindi man ganun kalaki ng mga panahon na yun, hindi natin maikakaila na meron siyang growing power and authority. That's 1850 something. Bibigay ko naman yung context niya later. Pero yun nga, yung middle class, nag-grow na noong mga panahon na yun. So, basically, money is equal to power. Power, authority. Adding to that, nagkaroon pa siya ng leadership sa kanyang pagsusulat. Which is inevitable naman, yung pagkakaroon ng power sa ganitong sitwasyon. Halimbawa, dumami yung fan base, yung leaders, nagkakaroon ka ng command, nagkakaroon ka ng authority in some sense. So, ganun kasimple. Ganun kasimple yung konteksto natin, pagbibigay ng konteksto natin dito sa author. Next is konteksto ng wikang Pampanitikan. Ano nga ba ang Urbana at Felisa? Urbana at Felisa ay isang epistolary novel. Basically, ang epistolary novel ay tumutukoy sa fiction na nakasulat sa anyo ng mga liham o iba pang mga dokumento. Ang epistolary ay pang-uri or the adjective form ng epistle na mula sa Latinized na Griego ng ibig sabihin na iliha. So, epistolary yung tawag doon. Okay? Kapag yung akda ay gumamit ng mga letters, halimbawa chat, kung hindi ko nagkakamali, may ganitong libro din dati. Yung parang chat lang, James Cat, ano yun? Yung parang Wattpad
ganyan din yung thing,
gawa ni
11.
Iyon. Yung sa Wattpad, may mga ganitong form din. Na, nung, yun nga, na ang ginagamit ay mga chats, messages, documents, para maituloy yung kwento. Okay? Next to that is, isang serye ng 34 na liham ang mga miyembro ng isang pamilya sa paumbong Bulacan, ang Urbana at Felisan. Na, nabibigay sila ng bio sa isa't isa tungkol sa mainam na pag-uugali at pag-uugali na dapat inaasahan sa isang panggit ng uri at Kristiyanong pamilya. 34 letters. Tawag dito sa 34 letters na to, ayan, mapapansin nyo yung parang ang pinaka-goal ng akda is makover lahat ng aspects ng life. Kasi palaki ng palaki yung ideas o yung mga bagay na pinoproblema ng author dito sa yan. Halimbawa, dito sa pagpasok sa school, sa pag-ayos ng sarili, so forth and so on, hanggang napunta na sa pagpapakasal, hanggang sa kamatayan. Like what I've said earlier, yung namatay yung tatay niya. So, the point is, para siyang guidebook sa isang cycle ng buhay ng tao. Kasi, in a sense din, linear din yung narrative ng kwento. I mean, nagpo-push yung time sa akda, which creates a chronological sequence na, alam mo yun, childhood, adulthood, death. And nakukuha naman siguro yung pinupunto ko dito. And then adding to that, gumamit din ng mga particular na tauhan si Modesto de Castro, which is si Urbana at si Felisa. In a sense kasi, magkikreate ito ng isang unproblematic na relasyon sa pagitan ng reader at ng text. Kasi halimbawa lang, upon knowing na yung author nito ay isang pare at mas nangingibabaw yung boses niya dito bilang pare, magkakaroon ka ng prejudices ng bias. Unlike kung fiction ito. Nagigets nyo? sa paggamit ng particular na mga tauhan, nagawa ni Modesto de Castro na ihiwalay ang kanyang sarili dito sa akda niya. Ibig sabihin, mas naririnig mo ang tinig ni Urbana at Felisa kaysa sa sarili niyang boses bilang author. Which makes it a little bit, you know, effective in a sense. Kasi, mas tumatawid yung ideology when it comes to this matter. Mas nagiging engaging siya. Halimbawa na lang, si Lenny Robredo ay sumulat ng isang nobela, halimbawa, kumpara sa isang Lenny Robredo na sumulat ng isang essay. Alin niyo mas babasahin mo? Alin niyo mas tatangkilikin ng tao? Di ba? You will go with, ano, with the fictionality. Mas ano yun? Mas magiging engaging kung ikukumpara dun sa non-fic na ano, na idea. Which makes it, ano, naitawid ni Modesto de Castro yung objective niya using that idea. Next yung detalye. As much as possible kasi sa akdang to, kapansin-pansin na ginagawang ano, graphic ni Modesto de Castro yung kanyang mga details. Graphic as possible. In a sense, hindi lang to sa rhetorical effectiveness. Eh. Mas nilalapit niya sa mga mambabasa yung patterns of the daily life. Diba? Ganun naman lagi pag sa libre. Mas nakaka-relate tayo. Mas lalo nating binabasa. Ganun sense. Overall, these characteristics, mas nagagawang engaging yung akda dahil sa mga bagay na ito. So yun, yun lang siguro. After dito, ito yung sinasabi ko, kasaysayan ng lipunan, yung konteksto ng kasaysayan. Naisulat ito, pumutok itong nobelang ito sa ikalawang kalahati ng ikalabing siyam na siglo ng panahon ng urbanidad. Kapag sinabi nating urbanidad, ito yung kumpol ng mga gawi at ideya na sumasaklaw sa kagandahang asal at mga virtues, basically. Nakita kasi ni De Castro na noong panahon na iyon, na nakatalaga sa Manila Cathedral ang pangangailangan na ituro ang urbanidad. Ang paglaki kasi ng impluensya din, nabanggit din dito na tawag dito, influence ng American yung pagiging you know, medyo liberated stuff natin. So, si Modesto de Castro bilang member ng kaparian, parang nakakita siya na kailangan ulit i-instill yung ganitong klase ng mga values. So at the same time, paglaki din ito ng gitnang uri or ng middle class noong mga panahon na yun. So bakit nga ba lumaki ang middle class noong mga panahon na yun? Cash crop economy. Ito yung ano, pangangailangan para sa asukal, abaka ng Pilipinas. Mabilis itong lumalaki. At ang dami ng mga iniluluwas sa Europa ay lalo pang lumalawak pagkatapos makompleto ang Suez Canal noong 1869. So in that sense, tawag dito, mas lalong lumago ang komersyo at agrikultura na nagresulta sa paglitaw ng bagong uri, which is the middle class. Yung may-ari ng lupa, negosyante, at mga nangangalakal. So, nagigets naman siguro yung point na yon na this is, ano ba, kumbaga prior pa ito, nauna pa ito sa big historical events. So, uprising pa lamang ito ng middle class. Binubuo pa lamang ang mga ilustrado ng panahon na yun. Na ito, kasi 1850s ito. So, 1872 naganap yung sa tatlong pare. So, medyo distant pa ito. Mga 20 years pa yung gap kung ikukumpara dun sa big historical events na nangyari sa kasaysayan natin. Tawag dito, mas lalong umano ulit yung mga educational decrease or may mga ilang pag-uutos na pwede na makapag-aral yung mga Pilipino, particular na yung middle class at yung may mga pera para makapag-aral. At syempre, dahil doon, sila yung mga tao na gustong matuto. No? May pera, is equivalent sa pag mas marami kang material possession, mas lalo kang mag-urge na matuto. At higit sa lahat, putting into context, kung ikaw yung Indio sa mga panahon na yun, gusto mo maging katulad ng mga Espanyol. Di ba? Nangigets yung point ko. Mas gusto nyo maging katulad nila. So, nandun yung urge para matutunong mga bagay-bagay, which is a favorable, ano din naman, pagdating sa akda ni Modesto de Castro, kasi middle class siya. Diba? So, sila yung mga naging audience, kumbaga, ng akda na ito ni Modesto de Castro. And, ayan, mas maraming yaman, mas maraming gustong malaman. And then, bukod doon kasi, maraming pagbabago na nagaganap ng mga panahon na yon, infrastruktura, sa sining, at higit sa lahat, sa pag-uugali, at higit na higit sa lahat, ay ang pagbabago din ng class structure. Kasi, hindi na tayo yung mga, alipin na lang ng mga panahon na yun. Nagkakaroon ng at some point, pwede natin sabihin na balance of power. Kasi, nagkakaroon ng kapangyarihan ng ilang mga Pilipino, unlike the earlier years ng colonization. So, eventually, yun nga. Pero, like what I have said, hindi ko masasabing harmless ito. Hindi natin masasabing harmless itong akdang ito kung titingnan natin on a bigger picture. Though, malayo nga ito sa big historical events, pero hindi natin may kakaila yung complicity nito sa present na system na tawag dito. Nagiging reinforcement ito ng present hegemony ng Spanish at ng church nung mga panahon na yon. Sabi nga dun sa isang paper, ideological state apparatus. Kapag sinabi natin ganun, nag-i-impose ito ng values . Though labas ito dun sa mismong state, pero nag-i-impose ito ng values na pabor dun sa state para, sa reproduction lalo ng capitalist shits. Iyon. So, hindi natin may kakaila yung complicity nun. And then, bilang yung mga readers din ng mga panahon niyo sa konteksto ng mambabasa, middle class, ulitin ko, nabanggit ko naman kanina, middle class noong panahon niyo ang priority ng Urbana at Felisa. May pera na kayang bumili ng libro at higit sa lahat para ito sa mga mga babaeng mambabasa na nabanggit din nabanggit niya naman dun sa preface niya. At iba-ibang danas at pag-uugali ng mga nasa pueblo. Dito kasi, sa akda na to, may control sa discourse si Modesto de Castro. Mas pinag-uusapan niyo yung mga tao na nasa pueblo. Kung, alam mo, hindi ito kwento ng mga nasa baryo, ng mga Pilipinong nakatira sa bundok noong 19th siglo. Bagkos, kwento ito ng mga nasa pueblo. Nasa pueblo, houses built near the church. So, basically, may certain audience lang siya. Okay? At higit sa lahat, isang doon, middle class din si Urbana at Felisa. Yun lang siguro. And konteksto ng teksto, straightforward account ito ng mga yugtong dapat pagdaanan ng tao sa mundo, kapanganakan, pagbibintang, pagdadalaga, at pangunahing mensahe, basically, Kristyanismo. Tawag dito. May pagka-authoritarian ito. May pagka-do's and don'ts nga ang dating nitong akdang ito. Kasi, alam mo, hindi naman niya, hindi niya ini-explain kung bakit mo ito kailangan gawin. Parang, ito ang kailangan mong gawin. Walang questioning na nagaganap doon sa mga bagay na pinapangaral ni Felisa. At higit sa lahat, ito yung pagnanais na ma-impluensyahan lahat ng aspekto ng buhay. Which is evident naman doon sa mga nabanggit kanina. At may pagka-authoritarian. Kung parang, ito yung dapat mong gawin. Ito, ganito, ganyan. Ganun yung lumilitaw doon sa akta. So, bilang bilang pagtatapos, bakit nga importante ito? Kasi at some point, ito ay lunan din . Itong Urbana at Felisa ng ilang mga bagay na bumubuo sa ating pagka-Pilipino. Grabe ang discussion ng pangit shits ganyan . Na bumubuo sa ating pagka-Pilipino. Oo, nagigets yung idea ko. Kasi may mga virtues dito na hanggang ngayon, sa tingin ko, relevant pa din up to now na nakakaligtaan natin. May mga bagay na magaganda pa rin dito. Though, on a bigger picture kasi, makikita natin itong Urbana at Felisa na ginamit para i-domesticize tayong mga Pilipino. kumbaga parang aso na tinuruan para hindi kagatin yung amo o yung may-ari sa kanya. In that sense, ganun nagmumukha ito. Nabanggit nga din, ano yun, pwede itong basahin bilang, you know, panopticon ni Foucault kung saan, alam mo yun, binabantayan tayong lahat ng ideya na to. Kasi, kung halimbawa, ikaw yung nangongolonya, yung kinokolonya mo, it is much better na kontrolin yung pag-iisip nila kaysa sa kontrolin sila physically. Mas mahirap kasing makawala yung ganong klase ng mga alipin, di ba? Nagigets naman yung point ko. Mas mahirap makatakas yung ganong klase ng mga tao kapag ideological maka-instill sa mind nila na dapat ganito, dapat ganyan. So, very, very powerful din. So, yun. Yun lang siguro. Alam ko, I left a lot of things behind. Usapin ng feminism, so forth and so on. Pero ito yung discussion din. Preliminary para sa ilang mga bagay na gusto pa namin pag-usapan dito sa Packing Shits. Medyo seryoso. Seryoso po kami. Ayan. Yun lang. Abangan nyo ang next episode. Maraming salamat.